እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ከምኡውን 31 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክን ብናይልሳትን ብቐጥታ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 26 ሕዳር 218 ወይ ከዓ 17 ሕዳር 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ካብ ኣስመራ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ትማሊ ሰልፍታት ተካይዱ ነይሩ። ነዚ ምላሽ ዝኸውን ድማ ካብ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዝተረኽበ ብግዕዝናን ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተኣስሩ ኣመልኪቶ ዝሃቦ መግለፂ ሓዊስና ከነቕርቦ ኢና። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድምና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ኣብ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ ሎሚ ዑደት ገይሩ ነይሩ። ምስ ፕሬዚደንት ክልል ሙስጠፋ መሓመድ ተራኺቡ እውን ብዛዕባ ፀጥታን ልምዓትን ተዘራሪቡ። ኣምባሳደር ሬይነር ኣብቲ ክልል ከተማ ጅጅጋን ዝኸደሉ ዕላማ ብዛዕባ ዝተፈጥረ ናይ ሰላምን ፀጥታን ጉዳይ ንምዝራብን ከምኡውን ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኢኮኖምያዊ ትካላት ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ምስ ፕሬዚደንት ክልል ንምዝራብን ነይሩ። እቲ ኣምባሳደር ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት ትክሊ ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድ ኣብ ቤት ፅሕፈት እቲ ክልል ተራኺቡ ከም ዝተማየጡን ብሓባር ኮይኖም ድማ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ከም ዝሃቡን እዚ ዕለት እዚ ኣምባሳደር ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ንካልእ ግዜ ምዃኑን ምግላፆም ምስኦም ዝተጓዓዘ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ጅጅጋ ሓቢርና ኣሎም። ኣብ ማእከላይ ሶማልያ ከተማ ካልካዮ ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቀፅሪ ኣሰሓሓቢ መምህር ምስልምና ሎማዓንቲ ሶኒ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 15 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰበስልጣን ገሊፆም ኢዛቤላ ኮኮሊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሓደ ዓርሰ ቐትለታዊ ቦምብ ብዝፀዓነት መኪና ኣቢሉ ነቲ መእተዊ በሪ ኣጥቂዑ ሽዑ ንሽዑ ካልኦት ነቲ ቐፅሪ ብህጁም ተኽሲ ኣጥቂዖም ከም ዝወረርዎ ወታደራዊ መኮነን ዓብድልዓዚዝ ዓብዱላህ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ወሓ ሃልከን ከዳዕ ሳከይ እስሚዳብን ቀራሕ ኣድ ኣድ ደት ሻዓብላላ በክሰበይ
ንሱ ሎሚ ንግሆ ንስቢላት ሰባት ዕላማ ዝገበረ ቦምብ ብዝፀዓነት መኪና ዓርሰ ቕትለታዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ኣከታቲሎም ዕጡቓት ኣልሸባብ ነዚ ሃይማኖታዊ ማእኸል ንኽልተ ሰዓትን ፈረቓን ኣጥቂዐሞ እዩ ዝበለ። ሓይልታት ፀጥታ መጥቃዕቲ ብምፍናው ንኽልተ ኣኽረርቲ ዕጡቓት ከም ዝቐተሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ሳልሳይ ኣኽራሪ ኣብ ቁፅር ምውዓል እውን ገለ ጸብጸባት ይገልጹ። ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ከባቢ መሊሶም ብምሓዝ ሬሳታት ከም ዘልዓሉ ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበት ሪፖርተር ጸብጺባ ኣላ። በቲ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝተቐትሉ ኢማም ናይቲ ሃይማኖታዊ ማእኸል ሼክ ዓብዲ ወሊ ዓሊ ኤልሚን በዓልቲ ቤቶምን ምዃኖም ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣልሸባብ ፈጻሚኡ ኣነ እየ ኢሉ ኣሎ። ሼክ ኤልሚ ነቲ ቐፅሪ ከም ዋና ቤት ጽሕፈቶምን መአከቢኦምን ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣልሸባብ ሼክ ኤልሚ ንፈጣሪ ደፊሮም ክብል ክቐትሎም እየ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣጠንቂቑ ከም ዝነበረ እቲ ዜና ይሕብር።
ሓሙሽተ ኣህጉራዊ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሸዓ የመን ዝካየድ ኩናት ትገብሮ ድጋፍ ክተቋርጾ ጸዊዐን። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ምድሓን ኦክስፋም ኣሜሪካ ኬር ዩናይትድ ስቴትስ ሕፃናት ኣድሕን ከምኡውን ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለጺ 14 ሚልዮን ሰባት ኣብ የመን ኣብ ሓደጋ ጥሜት ኣለዉ ኢለን። ጥሜት መሳርሒ ኩናት የመን ክኸውን የብሉን ክብል እውን ይገልጽ እቲ መግለጺ። መንግስቲ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ህዝቢ ዘርዕድ ነገር ክፈጥር ትደልላ ኢሉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ነቲ ንነዊሕ ዝመርሐ መራሒ ንምትካእ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ኣብ ኪንሻሳ ዝርከብ ኤምባሳ ኣሜሪካ ጭቡጥ ስግኣት ፀጥታ ሓዲሩንሎ ስለ ዝበለ እዩ። ፕሬዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ኣብ 2001 ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ምሕዝነት ዩናይትድ ስቴትስን ኮንጎን ዝሕል ዝበለ ይጸኒሑ። ካቢላ ኣብዚ ናይ ሕጂ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣይወዳደርን እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ ሩስያ ንሰለስተ መራኽብ ዩክሬን ድሕሪ መሓዛ ዘቆጥዕ ጥሕሰት ሉኣላዊ ግዝኣት ዩክሬን ፈጺማ ክትብል ኮኒና። ሎሚ ኣብ ዝተፀውዐ ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ኒኪ ሃሊ እቲ ምትሓዝ መራኽብ ዩክሬን ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክኹነን ዝግብኦ ዕቡይ ተግባር ኢላ ኣላ። ናይ ሩስያ ሚኒስተር ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭ ዩክሬን ኣብ ስሩዕ ምንቅስቓስ መራኽብ ስግኣትን ዕንቅፋትን ብምፍጣር ንንቡር ኣህጉራዊ ኣካይዳ ባሕሪ ትጥሕሳላ ክብል ይኸሳ። ሩስያ ናብ ክልተ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ብምትኳስ ንሳልሰይቲ መርከብ እውን ከም ዝጎነፀታ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ይኹን እምበር ንዩክሬን እያ ብምትኽታኽ ትኸሳ ዘላ። ኢማራት ዓረብ ሎሚ ሶኒ ንሓደ ብስለያ ንሕልፈት ፈሪዳቶ ዝፀንሐት እንግሊዛዊ ምሁር ብምሕረት ፈቲሓቶ። ሰበስልጣን ኢማራት ዓረብ እቲ እንግሊዛዊ ንናይ ብሪጣንያ ኤምኣይ6 ትካል ስለያ ከም ዝሰርሕ ኣሚኒ እዩ ትብል። ብምኽንያት ሃገራዊ በዓል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ይቕረ ካብ ዝተባህለሎም ልዕሊ 700 ሰባት እዩ እቲ እንግሊዛዊ ዝፍታሕ ዘሎ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ደቡብ ሜክሲኮን ዩናይትድ ስቴትስን ስደተኛታት ብሓይሊ ክጥሕሱ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ሓለውቲ ደቡብ ኣሜሪካ ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስ ተጋጭኦም። ሕጂ ሰበስልጣን ሜክሲኮን ዩናይትድ ስቴትስን ነቶም ጎንፂ ዝፈጥሩ ዘለው ናብ ፍትሒ ክነቕርቦም ኢና ይብሉ ኣለው። ሜክሲኮ 500 ዝኾኑ ዓጊተዮም ኣለኹ ኢላላ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ወገኑ ሜክሲኮ ነቶም ቃፍላይ ስደተኛታት ጠጠው እንተዘይ ኣቢላቶም ነቲ ደቡብ ክዓፅወየ ክብል ኣጠንቂቑሎም። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ጎንፂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝኾነት ጓል ትኹን ሰበይቲ ካብ ጎንፂ ናፃ ዝኾነ ህወት ክትሕልፍ ግቡኣ ኢሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ንማዕርነት ፀወታን ምውጋድ ኩሉ ዓይነት በደል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ድልውትላ ኢሉ ኣሎ። ትማሊ ሕዳር 25 ዝተኸብረ ኣህጉራዊ መዓልቲ ፀረ ፆታዊ መሰረት ዝገበረ ጎንፂ ን16 መዓልትታት ጎስጓስ እናገበረ ክቕፅል እዩ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ስፖርታዊ ፀብጻብና እዩ። ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ብሽክለታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ተዛዚሙሎ። ውድድር ብሽክለታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ብዓወት ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎምን ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማቲ ማርጆንስን ተዛዚሙሎ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኽሎ
እቲ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ብኮንፌዴሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ተዳልዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተመወለን ብዩሲኣይ ናይ 1.1 ናይ ፈረስ ሓይሊ ዝተዋሃቦ ካብ 21 ሕዳር ክሳብ 25 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ በኹሪ ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ድሕሪ ዘካየዶ ናይ 4 መድረኻት ውድድር ሰንበት 25 ሕዳር ብወግዒ ተዛዚሙ። እቲ ውድድር ናይ ጋንታን ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድድር ናይ ነጥቢ ናይ ሹካ ቅፅበታዊ ውድድርን ናይ ጎደና ውድድርን ዘጠቃለለ 4 መድረኻት ዝነበሩ ኮይኑ ካብ 4 ሃገራውያን ጋንታታት ዝተወከላ 12 ደቂ ኣንስትዮን ካብ 7 ሃገራት ዝተወከሉ 28 ደቂ ተባዕትዮን ዝተሳተፍዎ ውድድር እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ብዝተካየደ ንቀዳማይ ደረጃ ናይ 125 ነጥቢ ዘውህብ ናይ መዛዘሚ ውድድር ብዓወት ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎምን ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማቲ ማርጆይስን እዩ ተዛዚሙ።
I was a bit scared because we were sprinting so far out and yeah, in the end I followed the right wheels and they were very very strong. So
ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን አዚን ተወዳደርቲ በመንባረን ፈሪሐኒረ አመወዳታ ግን ፈንጢሰ በመኻድ ብዘይ ተቃጣጢ ከእወትክ ኢለ አብዚ በሆሪ ውድድር ዋንጫ አፍሪካ በመዕዋተይ አዚአ ተሐጉሰ። ኤርትራዊ ጎብለል ዋንጫ አፍሪካ ሲራክ ተስፎም በወገኑ ካብ መጀመርታ ራባዓይ ርእሱ ሞሊኦም በመኻድ ነቲ ውድድር ከእወትሉ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ።
መጀመርያ ማለት ዓቕሚ ናቶም ርኢና መዚና ማለት እዩ መጀመርያ ዝገበር ኳስካቶ ንዖም ዓቕሙን ክፈልጦም ኢላ ገይረ ማለት እዩ ዓቕሙን ስሑፍ ምኳን ምስረኣናዮም ኮላይ ዳንኤልን ዳዊትን ኮላይ ደጊሞሙ ማለት እዩ ብምኳላይ ኬና ማለት ኣርባ ኬና ንሓን ነሩ ኣብ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሩዋንዳ ነይሩ ዝሓሸ ማለት እዩ ዝያዳ ላይ ሞር ንሕና ልዕልዮም ነርና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣርባዕተ ይኹም ናይ ፖላታ ጌርኩም እሞ ከመይ ነይሩ ስኸ
ከባዳ ነራ ኣርባዕተ ናብ ሓንሳ ውዒልካ ፈላለ ከቢድ እዩ ግን ግድነት ስለ ዝኾነ ኮላይ ተፈላለዩና ማለት እዩ
እንኳ ሓጎሰካ
ሓጎስ ብላና
ኣብቲ ቀዳም 24 ሕዳር ዝተኻየደ 16 ዙርያ ዝሽፍን ናይ 34.4 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዘለዎን ኣብ ነሰከፍ 4 ዙርያ ነጥቢ ዘውህብ ቅፅበታዊ ውድድር ዝነበሮን ሓያል ውድድር ኣብ ሓፈሻዊ ውፅኢት ብደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ተቀዳዳሚት ኮየት ሳነት ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ካልኤቲ፣ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማቲ ማርጆይስካ ሳልሴይቲ ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያ ተሸሊመን። ኣብ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ቀዳመይቲ፣ ዝናብ ፍጹምን ዲያና ዳዊትን ካብ ኤርትራ ካልኤትን ሳልሴይትን ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያን ማልያን ተሸሊመን። ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎም ቀዳማይ፣ ሩዋንዳዊ ሙጊሻ ሳሙኤል ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ሳልሕ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያን ማልያን ተሸሊሞም። ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኸዓ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን፣ ሩዋንዳዊ ሙጊሻ ሳሙኤል፣ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ኢብራሂም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተኸታቲሎም ብምእታው ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያ ማልያን ተሸሊሞም። ካብ 21 ክሳብ 25 ሕዳር ብኮንፌደሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ተዳልዩ ብኤርትራ ዝተመወለ ካብ ዩሲኣይ ብዝተላእኸት ፖርቹጋላዊት ኮሚሽነር ኤዛቤላ ዝተመርሐ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኤርትራውያን ዝተኣለየን ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይጀርያን ብደቂ ኣንስትዮ፣ ኤርትራ ኢትዮጵያ፣ ናይጀርያ፣ ሩዋንዳ፣ ቤኒን፣ ሲሸልስን ግብፅን ከዓ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተሳተፋ ሃገራውያን ጋንታታት እየን። ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ሰንበት ምሸት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ ወከልቲ ዩስኣይን ካክን ኣባላት ተሳተፍቲ ሃገራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ብምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ብወግዒ ተዓፅዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ምስ ብሽክለታ ብዝተተሓሓዘ ካብ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋፅኡ 10 ኢትዮጵያውያን ብሽክለተኛታት ንምሕያል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝበልዎ ብብሽክለታ ገይሮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ተበጊሶም ኣለው። ሎሚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ከተማ ደብረ ብርሃን ኣትዮም ኣለው። እቲ ጉዕዞኦም 180 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቲ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸልን ምዕራብን ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ኢና፣ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል፣ ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብሉ ጭርሖታት እውን ዝተሰምዑሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ናብ ዝነበረ ሰልፊ ብሽመንነት ዝቐረበ ሕቶ ንዓና ኣይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ቀሪቡ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣላማጣ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታውጊ ዝተደርበየ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት የለን፣ ተጠርጠርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለው ክብል ምምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙሉ ጌታ ኣፅባ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸላይን ምዕራባዊ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከተማታት እዮም እቶም ሰልፍታት ተኻይዶም። ልዕልነት ሕጊ ከበር ፍትሒ ኣብ ኩሉ ከባቢ ይንገስ፣ ተጠርጠርቲ ብቤት ፍርድ እምበር ብማዕኸና ዜና ክዳነዩ የብሎምን ዝብሉም ጭርሖታት ኣብቶም ሰልፍታት ሰሚዖም እዮም። ኣብ ከተማ ሕሞራ ኣብ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳታፊ ዝነበሩ ኣይተ ገብረ ማርያም ኣሰፋ እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ድማ ብግልፂ መልእኽቲ ዘሕለፈ ነይሩ ኢሎም
በብጎደንኡ ዘይሩ በብቀበሊኡ ተዓራቢኡ ብድሕሪኡ ያው ጎደና ኮይኑ እዩ እንደገና ናብ ሓደ መድረኽ ናብ ኣቤቱታ ናብ ዘስመዐሉ ናብ ስቴድየም እዩ ኢሉ ናብ ስቴድየም ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብ ሰልፊ ቀደም እውን ሓድነትና ይከብረና ንዝብል እምበር ካሊእ ስጋዓት እውን ኣይነበርና። ስለዚ ሰላም እዩ ምናልባት ናብ ምትርካ ከባቢ ሕጂ ግን ሰላም ይዛዘመሎ ሰላም እዩ ተጀሚሩ ሰላም ይዛዘመሎ ተባሂሉ እውን ክሰድ ክእል ማለት እዩ።
ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንሰላም እንተሓባበር ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ዝብል ጭርሖ እውን ዘስምዐሉ ምንባሩ ተዛሪቦም
ሰብሰብ ኣስያጣ ናይ መከላከያ ሄሊኮፕተር ተኣሲሩ እዩ ክኸይድ ተገይሩ ከም ትግራይ ጀበነኛ ክንሓቡ እውን ኣይኮናን ኣብቲ ምቅርታሩ ተቃወመ ይብልና ገና ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ከይከበየነ ድምጃታት ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ምባሉ ግን ኣግባብነት የብሎ ዝብል እዩ ተዘለዓለ እዩ። ካሊእ ኣብኡ ጥራሕ እውን ዘብቅዕ ኣይመስልን ናብ ካሊእ እውን ዘነፃፀረ ብፍላይ ትግራይ ተሸኩል ብመራሕቱ ኣቢሉ መሳርሕቱ ዘ ኣመራርሑኡ እና ይችላልና አስናን በልካን እናንሳካ ትግራይ ክስኳል ዘይመራሓይ ክብተል ድሕሪ ድማ ትግራይ ከምድላይካ ክግበር ዝዓለሞ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንምኩናን ኢና ወፂና ማለት እዩ።
እቲ ሰልፊ ኣብ ኩሎም ከተማታት እቲ ዞባ እውን ከም ዝተኻየደ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ ዞባ ማእኸል እውን ኣብ ኩለን ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዲ እዩ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ካብ ዘተሓበሩ ገብረ ኪዳን ካሕሳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር መሰረት ዝገብረ ብምዃኑ ኣይንቕበሎን ክብል እዩ ተዛሪቡ።
ሰልፊ ብዋናነቱ ኣብ ሓለፈ ብክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ። ነዚ መግለፂ እዚ ንምድጋፍ እዩ እቲ ዋና መልእኽቲ ነይሩ። ስለዚ ያው ዝነበረ ቁጣዐ ያው ኣብ ኣደባይ ወፂኡ ዝገልፅ ስለ ዝግበኦ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ እቲ ዝርአ ዘሎ ናይ ሕጊ ጥሕሰት ዝርአ ዘሎ ናይ ብሔር መሰረት ገረ ጥቕዓት ናይ መንነት መሰረት ገረ ጥቕዓት ንዑ ኣደብ ገበሩ ዝመለኽቲ ድምፅና ንምፍዕ እዩ እቲ ሰልፊ ዝወሰና ዕላማ።
ካሊእ ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ሓደ ከተማ ኣላማጣ እዩ። ኣብታ ከተማ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ንታጉ ከም ዝተደርበየ ኣብ ልዕሊ ሂወት ይኹን ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት ከምዘየለ ከንቲባታ ከተማ ኣይተሃፍቶ ሞሬታ ኣብቲ ሰልፊ ተዛሪቦም።
ክሳብ ሕዚ ብርክት ዝበሉ ልዕልነት ሕጊ ዝፃወሩ ተግባራት ብተለዋክተ ምን እንትፍፀሙ ምእንቲ ታዛ መጎጎ ትሕለፍታን ጭዋ እናተባሃለ ዝተሓለፈ ዘለኳ እንተኾነ ትዕግስቲ ፍርሕ መሲልዎ ካብ ጥፍኣቱ ዘይምሃር ዝሽድን ሓይሊ ህዝውን ህዝቢ ዘውኽ ዘሸብር ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ዝለኣኽ ህዝብን መንግስትን ብምጥናር ዘየዳግም ስግብቲ ከምንውስድ ክነረጋግፆ ኢልኩም ንደሊ ነዚ ሰልፊ ንምህዋኽ ህዝቢ ንምርዓት ትማሊ ምሸት ቦምቢ ዘፈንድሙ ሰለስተ ኣካላት ብዘይ ምንም መጉዳእቲ ህዝብን ናይ ፀጥታ ሓይልን ብምትሕባር ኢድብኢደ ቁፅፅር ኣውዒልዎም ኣለኹ።
ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተረዳአ ሓለፎም ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንዝፍፅሙ ኣካላትን እንትፍፅሙ እውን ዘይተኸላኸሉ ዝምልከቶም ኣካላት ብሕጊ ክዳነዩ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ኣለዎ ዝበልዎም ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ልምዓት ሕቶታት መንግስቶም ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ከም ዝፅዕር ተዛሪቦም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ስም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝግበር ፖለቲካዊ መጥቃዕቲ ብዝኾነ ይኹን መለክዕን ምዛንን ተቐባልነት የብሉን። ከም ህዝቢ ንልዕልነት ሕጊ ልዕል ኩሉ መስዋእቲ ዝኸፈልና ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብፅንዓት ከም እንቃለስ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ሓቂ እኳ እንተኾነ ገበን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ብሄራዊ መልክዕን ትሕዝቶን ግን ክህልዎ የብሉን። ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ብዝግባእ ንምምላስ ልዑል ምድላው ገይሩ ንተግባራውነት እውን ብኩሉ ዓቕሙ እናተረባረበ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ራያ ኣላማጣን ራያ ዓዘዋን ዝርከባ ጎዳጉዲ መስኖ ማይ ኩለን ናብ ልምዓት ምእታው ኩለን ምስ ወረዳ ማእኸል መራኸቢ መንገዲ ዘይብለን ጣብያታት ዘዋና እውን ምስ ወረዳዮም ዘራኸባሉ መንገዲ ብምስራሕ ከምኡ ድማ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ኣብ ልምዓት ብዝሓሸ ብርኪ ዝሳተፍሉን ካብቲ ልምዓት ብዝሓሸ ኩነታት ተረባሕቲ ዝኾኑሉን ዕድል ንምፍጣር ብሙሉእ ዓቕሚ እናሰራሕና ንርከብ።
ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ኣብ ዝነበሩ ሰልፍታት ብሽመንነት ዝቐርብ ሕቶ ንዓና ይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ዝቐረበሉ ነይሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ብዛዕባቶም ዝተኣስሩ ኣመልኪቶም ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዝናቡ ተኑ ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝቅድም ኢሉ ዝሰማዕኹምዎን ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ። ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሜቴክ ዝተገብረ ምርምራ ግዕዜና ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክቕፅል እዩ። ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገ ሲ የብልናን ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርምራ ክግበር እዩ። ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን፣ ዝኾነ ብሄር ውልቀሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን፣ ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን። ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበንን ተንከፍ ዝኾነ ብገበን ዝጥርጠሩ ኣካላት ብምልኦም ናብ ሕጊ ምቕራብ ወይ ብሕጊ ክሕተቱ ምግባር እዩ።
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቅድም ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ትላልቅ መንግስት
ናይ ምርመራ ስራሕትና ጀሚርና ኣለና ቅድም ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ማሕበራት ዝፍጠሩ ብዝበዛን ስርቅን ምርመራ ዝጀመርናሎም ኩነታት ኣሎ። ሜቴክ መጀመርያ እዩ፣ ግን ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገሲ የብልናይ። ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርመራ ክግበር እዩ። ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ሜቴክ ተባሂሉ ጥራይ ዝተለዓለ ናይ ምርመራ ስራሕ የብልናን።
ኣቶ ዝናብቶን ምስ ዒቦም ሃፍትን ንብረትን ዜጋታት ብምስራቅ ዝጥርጠር ብግዕዚና ዝጥርጠር ኣካል እንተልዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካል ይኹን ከባቢ ፌደራል መሓውር ዘመሓድሮ ፕሮጀክትታት ኮነ ትካላትን ኣካላትን እዚ ምርመራ ክግበር እዩ። ነዚ ንምግባር ግን ብመፅናዕቲ ፈሊና ንኣትዎ ነገር እዩ መበገሲ ዝኸውን ኢሎም ምስ ግዕዚና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተጠርጠሩ ኣመራርሓ ሜቴክ ዝነበሩን ብምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ስለላን ደሕንነትን ምእሳር ብዝምልከት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስጉምቲ ካብ ልዕልነት ሕጊ ወፃኢ እዩ ፖለቲካዊ መልክዕ ይሕዛሎ ምባሎም ኣመልኪቱ ሕቶ ዝተሓተቱ ኣቶ ዝናብቶኑ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
አሁን እየተወሰዱ ያሉት ስፔሻሊ የሜቴክንና የመረጃ ብሔራዊ ደህንነት አካባቢ ላይ
ሕዚ ዝውሰድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሜቴክን ሃገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝተጀመረ ስራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበን ተንከፍ ኮይኑ ብገበን ዝጥርጠርን ኣካላት ብምልኦም ብሕጊ ምሕታት እዩ።
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ገበን ዝፈፀመ ኣይተሓተት እንተተባሂሉ እዚ ኣይሰርሕን እዩ እዚ ሃገር ብሕጊ ክመሓደር ኣለዎ ሰብ እናዘረፈ ክነብር የብሉን ዜጋ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ኣለዎ ዜጋ ሰብኣዊ መሰሉ እናተረግፀ ከመይ ጌርና ኢና ስቕ ኢልና ኮፍ ንብል ስለዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዝኾነ ዕላማ ፖለቲካ ከምዘይብሉ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
የትግራይ ባህላዊ ክልላዊ መንግስት ክቡር ፕረዚዳንት የተናገሩት ነገር እሳቸው እንደተናገሩት ሆኖ
ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ክቡር ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝተዛረብዎ ነገር ናይ ባዕሎም ሓሳብ ናይ ርእሶም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እንተኾነ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጉዳያት ሕግን ሕግን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ዝኾነ እዩ።
ኣቶ ስዝናቡ ኣስዒቦም ውግንና እንተተባሂሉ መብዛሕትኦም እኮ ኣባላት እቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲኦም ውግንና እንተዝኸውን ንዓኣቶም ነፃ ምሕዳግ ነይሩ ኢሎም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ድሓን ዶ ተፈኒዩ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ መፍትሕ ርከባ እንተኮይኑ ክስማዕ ሜኻ እዩ ናይቲ ሓደ ክልል ናይቲ ሓደ ክልል ከይኮነስ ናይ ክልል ዘጠቃለ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያዊ ሓድነት ተዘይኮይኑ ክልለይ ክልለይ ትኮይኑ ግን ኣፀጋሚ እዩ። ልያው እንተልዮም እሰርዎም ካብ ኩሉ ካብ ኦሮሞ፣ ካብ ኣምሓራ፣ ካብ ትግራይ ልያው የድልየናን ግን ንሓደ ክልል ኣፅቢትካ ክሳር ግን ኣስቀያምን መባኣስል ስለ ዝኾነ ኣነ ደስ ይበለኒን እምቦ ሓደራኹም መጃኻ ትበረ ኢትዮጵያ ትዓሪ ኢትዮጵያ እንተሓንና ኩሉና ክንሓምም ኢና። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ሃሎ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ውግን ወረ ውግን ሽማ ትፅዋዕ ዓዲ ኣብ ናይ ሰላምን ኣብ ናይ ልምዓትን ግን ሽማ ይፅዋዕ ዓዲ ፍሮትለይ እንተዝበሃል መን በልኩም ንሳ ድማ ከተማ ፀሮና ዝበሃል ፀሮና ዘይፈልጥ ተጋላይ ህዝባ ግንባር ይኹን ተጋላይ ሓርነት ኤርትራ የለን ፀሮና ህዝባን መሬታን ደጀን ኮይኑ ህዝባ ግንባር ዘገልግለ እዩ እንተኾነ ግን ድሕርና ጥነት ካብቲ ሓደ ዝተረስዐ ዞባ እዩ እሞ በጃኹም ነዛ ከተማ እዚኣ ዘክርዋ ኩልሃና ድማ ክነልምዓ ኣለና ይቀኒየለ
ብቀዳምነት ሰላም ካብየ ቀፂሉ ክዛረብ ዘለኹ ኣሰተ ግዜ ዶክተር ገለበልኩም ከምፅዎም ኣብ ሃገር ኤርትራ ከይዶም ሓንቲ መዓልቲ ነፃ ኣገልግሎት ገይሮም ዘይፈልጡ እቲ ዶክተርነቶም ንባዕሎም ገይሩ ካብቶም ዶክተራት ትልዎም ዘለኹም እቶም ኣብ ዓዲ ኮይኖም ሃገር ዝከላኸሉን ሃገር ዝሕዝን ዘሎም መንእሰያት ንቀኛ ንክብር ክብለኩም ሉ ቀኒሉ ታደስ ካብ ኣሜሪካ
ገለዩ ከምዚ መዓልቲኩም ዝገበርኩምና ሽግር እዩ ንስኻትኩም ሕጊ ተተኽብሩ ነርኩም ምንም ኣብዚ ኩሉ ሽግር ኣይመፃሕኩም ነርኩም ፍፍታይ ሕጊ ነርኩም እዩ
ሃፍቲ ምካኤል ካሰሚእ ሰ ስለ ዝሃብቶም ንብዕራይ ዘለዎ ኮይ ሃብታዊ ይበሃል ነሮም ኢትዮጵያ ክንዚ ገንዘብ ኣለዎ እውን ዝበሃል ይንፍልጥ ነባብዕድመ ኢና ምሕረት የወርደላ ኢትዮጵያ ታንኪዩ ጋድ ግን እግዚኣብሔር ተመስገን ዝብሎ ኣነ ብሂወት ከለኹ ዘደስርያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከምዚ ተደባሊቁ ክሪኦ ከለኹ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ተደባሊቁ ክሰዓምን ክበክን ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እዩ ክንፅርካ እዩ ሙሉእ ኮነሬል ኮይኑ ነሩ ባዕሉ ሰብኣይ ናይ ድህንነት ኮነሬል እዩ ነይሩ ተገልቢጡ ከምዚ ዝብ ዘሎ ኩሎም ቶም ሓለፍ ሰብኣ ዘለዉ ኣዘዝቲ ንሳቶም ፈረምቲ ንሳቶም ኩሉ ገበርቲ ንሳቶም እዮም እዙ ስጋደ ኣይኮነ ኮይ በሉ ሰላም
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ነዚ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን ዘሎ ናይ ሰላም ፕሮፓጋንዳ እንዳንበድበድኩም ክጓሃሩ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ኮነ ህዝቢ ከዓ በቲ ናይ ሰላም ኩነታትን ብስፖርቲ ብካልእ ናይ ህፃናት ዝግበር ምምስል በዓላትን እንዳቀናበርኩም ናይቲ ስርዓት ዕምሮ ንምንዋሕ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ኣለኹም። ነቲ ሓቂ ኣቃልዑ ተወልደ ወሎ ገብርኤልሲ ኤርትራ በፂሕካ ፍትሒ ዝፀመ እዚ ኤርትራ ናይ እምበር መሰል ተፈትልስ ናይ ገዛ ፀገም ኣሎ ኢልካ ንኢትዮጵያ ሓሊፍካ ኸ እቶም መሸሓት ኤርትራውያን መንእሰያት እቶም ቆልዕቶን ሓሓንቀን ብሰንኪ ሃገረን ዘሎ ፀገም ኢትዮጵያ ተደርዮን ዘሎ ኣዴታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ከ ቁልሕ ደልካዮ ሽግሮም ከ ሓቲትካዮ ኣሎ። ንሕና ኤርትራውያን ግን ሓያሽ ይኮናን የቐነየለይ ተባልደ ሃይለ ካብ ስራ እዮ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዜና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኸልና ከነቕርበልኩም ኢና። ስልክ ቁፅርና 2222599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ደለኹሞ ሰዓታት ኣትኹም ብቐጥታ ፈነወና ብስልክኹም ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ከዓ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ብቐጥታ ኣብኡውን ኣብ ፌስቡክ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ብሙዚቃ ቅርብ ክንዕርፍ ሳሚ በየነ ሄሎ ኣስመራ እናበለ ዝተፃወታ ሓዳሽ ደርፊ እያ። ካብ ኢትዮጵያ በዛ ናይ ሳሚ በየነ ደርፊ ሄሎስ ምራ ክሰናበተኩም እየ። ንሳሚ ኣዚና ንመስግን። ምን ኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ I'm not afraid to die.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.